Qalampirdan gapiramiz. Londonda Buyuk Britaniya qirolichasi Elizabeth II'ning dafn marosimi boshlandi. Bu haqda Guardian nashri xabar bermoqda. Qayd etilishicha, marhum monarxning jasadi 14 sentyabr kunidan beri turgan Westminster saroyidan olib chiqilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, marosimda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Boris Johnson, Tereza Mey, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair va Joy Mayor, shuningdek Yevropa qirollik oilalari vakillari va boshqa davlatlar rahbarlari ishtirok etadi. Marosimda 800 nafar shaxsning ishtirok etishi qayd etilgan. Kechqurun tobut Windsor shahriga yetkaziladi. U yerda oilaviy dafn marosimi bo'lib o'tadi. Unda qirol va qirollik oila a'zolari ishtirok etadi. Elizabeth II turmush o'rtog'i shahzoda Philip bilan otasi qirol George 6 memorial ibodatxonasiga dafn etiladi. U yerda qirolicha onasi, shuningdek Elizabeth II'ning singlisi Malika Margaretaning kuli dafn etilgan. Uning xohishiga ko'ra jasadi kuydirilgan. Eslatib o'tamiz, qirolicha Elizabeth II 8 sentyabr kuni 96 yoshida Shotlandiyadagi Balmoral qasrida vafot etdi. Qirolichaning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar o'tgan yili ma'lum bo'ldi. Keyin qirollik shifokorlari qirolicha Elizabeth II'ning ba'zi harakatchanligi bilan bog'liq qiyinchiliklar haqida gapirishdi. Uning o'zi xalq oldiga hasa bilan chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.